Orta dalğaları.
...1323...
...və 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardavildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Dəyərli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Bəli dostlar, şənbə günündən ikinci efirdən bütün hörmət və məhəbbət və sevgi ilə sizləri salamlayırıq, xoş gördük sizləri. Saat 18:20 dəqiqədək təqdimatlarımız bir efirdən səslənəcək. İnşallah ki, bizi eşidəcəksiniz. Bəli dostlar, şənbə günüdür, 2023-cü miladi il, yanvar ayının 7-si hicri, şəmsi tarixi ilə 1401-ci ildə ayının 17-si, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il cəmadü saniyə ayının 14-cü günü ilə. Verilişlər arasında mən Məhəmməd Əzər İstidiyyudan sizinlə olacağım, Efir Otanından isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəhəri verilişləri səsləndirəcəklər. Efirə gələcək verilişlərlə də tanış olun. Əməkdaşlarım bir neçə dəqiqədən sonra xəbər qrupundan istidiyada hazır olun. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. Saat 15-də bir tam aşağıya keçid alacaq. 15:30-da səslənəcəkdir 45 dəqiqəlik yaşa həyat verilişi. 40 dəqiqə müddətində haq yolu verilişi sizinlə olacaq saat 16:20-də qədər. 16:55 dəqiqədə təqdim olunacaq ellər yadigarı. Bu verilişdən sonra səslənəcək əxlaq dərsləri, daha sonra Nəhcül Bəlağa bulağı 10 dəqiqə müddətində saat 17:20 dəqiqədə efirə gələcək. 17:30-da keçid alacaq Nur səhifəsini, Nur səhifəsindən sonra Quran-ı Kərimin mübarək ayələrinin tilavəti səslənəcək, daha sonra saat 17:46 dəqiqədə eşidəcək Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı, axşam azandan sonra dualar və nəhayət abidələr başlıqlı veriliş səslənəcəkdir ki, bu verilişlə təqdimatlarımıza son qoyacaq saat 18:20 dəqiqədə.
Gözəl ömürlər sürər el atma, öz yarını unutma, yetme bu hissi eşkimizi unutma.
Heç məğlub olmamış insanlar var. Onlar heç vaxt mübarizə aparmamış olanlardırlar. Mübarizə aparan insan məğlub da olar, məğlubiyyətindən bəhrə aparar, gözəl günləri yaşayar. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri İranın hüquq mühafizə orqanlarına yeni baş komandan təyin ediblər. İran, Rusiya və Azərbaycan üçtərəfli elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsini müzakirə ediblər və Rusiya sülhməramlılarına BMT mandatı verilməsi tələb olunub. İndi isə daha ətraflı, İranın bütün silahlı qüvvələrinin baş komandanı bir sərəncam əsasda General-Mayor Əhməd Rıza Radanı İran İslam Respublikasının hüquq mühafizə orqanına baş komandan təyin ediblər. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin informasiya saytının yaydığı məlumata əsasən, Həzrət Ayətullah-ül-Üzmə Xamenei'nin Mayor Əhməd Rıza Radanın hüquq mühafizə orqanına baş komandan təyini ilə bağlı sərəncamda qeyd olub ki, General-Mayor Hüseyn Əştərinin missiyası başa çatmaqla və onun etdiyi xidmətlərdən və xidmətlərini alqışlayaraq sizi İran İslam Respublikasının bütün hüquq mühafizə orqanına baş komandir təyin edirəm. İranın bütün silahlı qüvvələrinin ali baş komandiri ilahinin razılığı və bu istiqamətdə ictimai rifahın və təhlükəsizliyin təmini istiqamətdə xalqın razılığını cəlb etmək, etməyi İran İslam Respublikasının baş komandirinə tövsiyə ediblər. Qarabağ ərazilərində antiterror əməliyyatları yenidən başlaya bilər. Laçın dəhlizində davam edən aksiyaların ardınca Qondarma Artısaq Respublikasının dövlət naziri Robin Vardanyan Azərbaycanı hərbi əməliyyatlarla hədələyib. Bundan savay, Qondarma erməni dövlətinin bir sıra əməlləri müharibənin yenidən başlanma ehtimalini gücləndirir. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Özlərini ekolog kimi təqdim edən bir qrup Azərbaycanlı tərəfindən Laçın dəhlizinə girişdə aksiyalar davam edir. Hal-hazırda yalnız Rusiya sülhməramlarına və Qızılxaç komitəsinə aid olan avtomobillər həmin dəhlizdən Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında gediş-gəlişlər edirlər. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış atəşkəs sazişindən sonra Qarabağ ərazilərində baş vermişən mühüm hadisə Laçın dəhlizinin bağlanmasıdır. Xankəndidəki qondarma rejim Azərbaycan hökumətini Laçın dəhlizini bağlamaqda və ermənilər yaşayan Qarabağ ərazilərini blokadaya salmaqda ittiham edərək beynəlxalq ictimaiyyətdən tələb edib ki, bu dəhlizin bağlanmasına laqeyd yanaşmasınlar. Həmin mövzu haqda BMT Təhlükəsi Şurasında da iclas keçirilib. Azərbaycan isə Laçın dəhlizinin bağlanması iddiasını rədd edir. Lakin buna baxmayaraq, qondarma erməni dövlətinin dövlət naziri Rusiyalı milyarder olan Ruben Vardanyan Azərbaycanı hərbi əməliyyatlarla hədələməsi ekspertlər arasında elə rəy formalaşdırıb ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən Dağlıq Qarabağ ərazilərində antiterror əməliyyatlar yenidən başlaya bilər və qondarma erməni dövlətinin Azərbaycanı təhrik edəcək hərəkətləri də buna dəlalət edir. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseynov belə münasibət bildirib.
Aksiya təxminən 44 günlük müharibədən sonra may 2022-də və sentyabr, demək 2022-də baş verən sərhəddə və Qarabağda baş verən hərbi demək əməliyyatlarla bir sırada olan ən mühüm hadisələrdən biridir. Və məsələnin diqqətinə ona cəlb edin ki, çox az belə lokal xarakterli hadisə, lokal görünən bir hadisə Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasında gündəliyə çıxarıldı. Məncə bu hadisə həm də ciddi bir növbəti bir hadisənin ərəfəsidir və Azərbaycanda ən yaxın dövrdə mənim fikrimcə artıq demək antiterror əməliyyatlarının aparılması Qarabağda bir şərt kimi labid olaraq gündəmə gəlməti. Məncə yaxın hətta mən prinsip etibarilə ən yaxın günlərdə demək hətta bu aksiya davam edirdi. Hansısa bir demək dəyişiklərin bu istiqamətdə əməliyyatların ola biləcəyini istisna eləmirəm.
Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın elektrik nazirinin beynəlxalq işləri üzrə məsləhətçisi İran, Rusiya və Azərbaycanın üçtərəfli elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi işlərinin icrasının İran şirkəti tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. Məhəmməd Əli Fərəhnakiyan İrnaya açıqlamasında bildirib ki, İran, Rusiya və Azərbaycan 3 ölkə arasında elektrik şəbəkəsinin birləşdirilməsi işlərinin icrası istiqamətində İranın müşavir şirkəti seçilib, bu da İranın elektrik sənayesi üçün böyük fəxir sayılır. O qeyd edib, bu növ layihələrdə 3 əsas variant diqqətə alınmalıdır. İlk variant iqtisadiyyatdır. Fərəhnakiyanın dediyinə görə elektrikin idxal və ixracının qənaətinə uyğun olması, alqı-satqı vaxtı, ölkələrdə elektrik alqı-satqı qanunlarının araşdırılması, İran, Rusiya, Azərbaycan elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsinin əsas iqtisadi hissələrini əhatə edir. Rusiya sülh məramlı missiyasına BMT-nin beynəlxalq mandatının verilməsi istiqamətində addımlar atılır. Bu haqda Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri daimi komissiyanın sədr mavini Armen Xaçatoryan Jugovort qəzetinə müsahibəsində danışıbdır. İndi həm Ermənistan, həm də Artsax hakimiyyəti bugündən üzərində fəal işləyir. Azərbaycan torpaqlarındakı separatçı rejimin qanunsuz Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən David Babayan isə belə bir prosesə doğru müəyyən addımların atıldığını bildiribdir. Hələ dəhlizin bağlanmasından əvvəl biz artıq müvafiq təkliflər vermişdik. Çünki başa düşdük ki, sülh məramların beynəlxalq BMT mandatı olmasa belə problemlər yarana bilər. Mandat olarsa Təkcə sülh məramlı deyil, həm də sülhün mühafizəsi, qüvvəsi olmağa mümkün imkan yaradır. Rusiya sülh məramlıların beynəlxalq BMT mandatı olsa, hər şey aydın olacaq. David Babayan dediyinə nümunə kimi Kosovadakı sülh məramlılar göstərilibdir. Bilirsiniz, məsələn, Kosovada bir qrup insanın gəlib hansısa yolu bağlaması bir növ qeyri-mümkündür. Çünki beynəlxalq mandata malik sülh məramlılar onları dərhal dağıdacaq və bunu güc tətbiq etməklə edəcəklər deyə separatçı məmur bildirib. Türkiyənin Habertürk Telekanalı diplomatik mənbələrə istinadən bildirir ki, 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən Türkiyə ilə Ermənistan arasında hava yolu ilə daşınmalara başlanıb. Daşınmalar ticarət məqsədlidir. Məlumatda bildirilib ki, bu məsələ Türkiyə Ticarət Nazirliyi tərəfindən Türkiyə ixracatçı birliklərinə çatdırılıbdır. Qeyd edək ki, Türkiyə Ermənistanla rəsmi əlaqələrə malik olmağa səy göstərsə də erməni soyqurumu iddiasına görə bu mümkün olmayıb. Belə ki, rəsmi İrəvan Türkiyənin bu iddia ilə bağlı üzr istəməsi və kompensasiya ödəməsini tələb edir və dolayısıyla rəsmi Ankara ilə münasibətləri bununla şərtləndirir. Buna baxmayaraq Türkiyə-Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasını bu ölkənin Azərbaycan Respublikasına qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı göstərməyə çalışıb. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra rəsmi Ankara və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atılıb. ABŞ-ın İstatistika Komitəsi ötən il təbii fəlakətdən 3,3 milyon vətəndaşın, yəni 1,3% əhalinin didərgin düşməsinə səbəb olduğunu açıqlayıb. Fars agentliyinə görə aparılan sorğular göstərir ki, təbii fəlakətlər o cümlədən qasırğa, sel, yanğın və s. fəlakətlər nəticəsində ABŞ-da 3,3 milyon yaşlılar didərgin düşüb. Florida ştatında təxminən 1 milyon qaçqın düşüb. Florida ştatı payız mövsümündə 2 Yan və Nikol qasırğasına şahid olub. Luizana ştatı isə əhalinin 8-də biri, yəni 409 min nəfər əhali Florida ştatında yaşanan vəziyyəti yaşayır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 9, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 14, Ərdəbil 7, Biləsuvar 15, Astara 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 12, Lənkəran 16, Naxçıvan 8, Şuşada 8 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2023, yanvarın 7-si, hicri qəməri 1444, cəmad yosanın 14-ü, günəş ili 1401, dey ayının 17-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun. Gün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosundan, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Əziz dostlar, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağ haqqında söhbət eləyək, 2022-ci il artıq sona çatmışdı və bu Qarabağda ciddi proseslərin getdiyi bir vaxtda sona çatdı, yəni Laçın dəhlizinin bağlanması ciddi narahatlıq doğurdu ermənilər tərəfindən. Onlar məsələyə kəskin şəkildə reaksiya bildirirlər. Görünür ki, 2023-cü ildə vəziyyət elə də ürək əsən olmayacaqdır. Hətta bəzi ekspertlər deyirlər ki, 2023-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında hətta bir qarşıdurma, hərbi qarşıdurma baş verə bilər. Qarabağ üzərində mürəkkəb və ciddi proseslər getməkdədir. Bu mövzu haqqında da ətraflı söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Mütəllim Rəhimli ilə. Cənab Rəhimli, sizi mən salamlayıram.
Salamünaleyküm, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. 2023-cü ilin gəlib çatması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı. 2022-ci il Laçın dəhlizinin ekofallar tərəfindən bağlanması ilə sona çatdı. Əlbəttə, ekofallar deyir ki, dəhliz bağlanmayıb, humanitar yardımlar gəlir, amma ermənilərin başqa iddiası vardı. Bu il üçün, yəni 2023-cü il üçün Bu kimi maneələrin aradan qaldırılıb Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına şahid olacaq mı biz?
Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, mən bundan əvvəl də bir neçə ay əvvəl də söyləmişdim. 2022-ci ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanacağını gözləmirəm. Çünki baş verən siyasi proseslər bunu sübut edirdi. Baxmayaraq ki, həm ölkə içində, həm də xaricdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağı ilə bağlı bir mənalı proqnozlar vardı. Amma hadisələrin gedişi də göstərir ki, Qarabağ məsələsi kifayət qədər həlli gündəmdə olan məsələ olsa da müəyyən maneçiliklər və mürəkkəb liklər var. Azərbaycan tərəfi 2020-ci il 10 noyabr razılaşmasında üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdiyi halda Ermənistan tərəfi bu razılaşmanı yerinə yetirmir. Həmin razılaşma ilə Qarabağda atəşkəs elan olunub və tərəflər qaldıqları məkanda öz yerlərini tutublar. Heç bir döyüş əməliyyatları və əvvəlləmə prosesi geçmir. Amma bununla yanaşı Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəliyi nəinki yerinə yetirmir, hətta bir sıra provokasyon addımlar atır. Məsələn, Ermənistanla Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri birləşdirən alternativ yolun çəkilişi Azərbaycan tərəfindən həyata keçirildi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən hər hansı bir yolun çəkilməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfi ciddi addımlar atmadı. Bundan əlavə, Azərbaycanın hərbi qoşunları Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə məruz qalınır. Bu, həmi sərhəd məntəqələrində baş verir, həm də Dağlıq Qarabağ ərazisinin içərisində, yəni Rusiyanın sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə bunlar baş verməkdədir. Və indiki halda, əgər Ermənistan, Azərbaycanın da çəkib istifadəyə verdiyi Latin rayonundan şəhərindən yan keçməklə hazırda istifadədə olan yoldan istifadə edirsə, təbii ki, bu yoldan sülh məqsədi ilə istifadə etməlidir. Lakin Dağlıq Qarabağa qadağan olunmuş silahlar, hərbi sursatlar daşınır və bu təbii ki, Azərbaycan tərəfinin narahat edir. Və bu baxımdan hadisələrin gedişi göstərir ki, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaq niyyəti yoxdur. Və Ermənistan Dağlıq Qarabağda nəzarətində olan və Rusiya sülh məramlarının himayəsi altında yerləşən əraziləri istismar etməklə buradakı nəzarətini davam etdirməkdədir. Və bu da təbii ki, Azərbaycanın suverenliyinə ziyan gətirir. Və indiki halda Qarabağda Azərbaycanda ekoloji sistemin pozulmasına etiraz edən ekofəalların belə bir addımı təbii ki, həm də ekoloji fəlakətin qarşısını almaqla yanaşı Azərbaycanın suverenliyi məsələsinin gündəmə gətirilməsidir. Çünki bu dəhliz vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan ərazisində olan təbii sərvətləri kör təbii istifadə edərək Ermənistana daşıyır və Azərbaycan təbiətinə ciddi şəkildə zərər vurur və bununla yanaşı qeyd elədiyim ki, Azərbaycan tərəfi bu ərazilərdə öz dövlət nəzarətini həyata keçirə bilmir. Və bu da Azərbaycanın suverenliyinin sualı altına düşməsi deməkdir həmin ərazilərdə. Ona görə də artıq biz daha çox sülh prosesindən danışmaq əvəzinə düşünürəm ki, indi yeni bir hərbi qarşıdurmadan danışmalıyıq.
Aha, yeni belə bir ehtimal var bu il üçün.
Bəli, çünki Ermənistan artıq üzərinə düşən öhdəlikləri yetirmədiyinə görə və Azərbaycan da səbri daşır. Və Azərbaycan xalqı da bu Qarabağda əldə edilmiş qalibiyyətin sona çatdırılmasını istəyir. Və təbii ki, hakimiyyətə də xalq tərəfindən bununla bağlı ciddi təzyiqlər var. Və bu proses sona çatdırılmasa, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti də xalqdan olan bütün dəstəyini əldən verəcək. Ona görə hakimiyyət də məcburdur ki, Qarabağda başlanmış prosesi sona çatdırsın, bu xalqın tələbidir. Ermənistan isə artıq geri çəkilmək niyyətində olmadığını göstərir və indiyə qədər 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra bir neçə dəfə belə toqquşma hadisələri baş verib. Bütün bunlar da onu göstərir ki, bölgədə yeni bir toqquşmanın olacağı ehtimalı var və biz bu ehtimalı heç vaxt arxa plana keçirməməliyik.
Aydındır. Siz söhbətlərinizə qeyd etdiniz ki, yəni Ermənistan sülhdən geri çəkilir və Qarabağda nəzarətini gücləndirmək istəyir. Yəni, bu, Ermənistan status məsələsini istəyir ki, yəni, o barədə imtiyaz almaq istəyir Azərbaycandan və niyə Ermənistan sülhdən geri çəkilməlidir? Bu da özü əsas bir sualdır. Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir ümumiyyətlə Qarabağda?
Aydın Ermənistan təbii ki, Dağlıq Qarabağda və ona bitişik ərazilərdə bir çox nəzarət etdiyi əraziləri itirib, bölgələri itirib və artıq öz uzun müddət öz yalanları ilə erməni xalqının aldadan sən hakimiyyəti həqiqətləri artıq xalqa demək məcburiyyətindədir, başa salmaq məcburiyyətindədir. Amma bu da o qədər asan bir iş deyil, çünki 30 ilə ondan əvvəl də Sovet hakimiyyəti dövründə erməniləri bir yalanla aldadıblar. Dənizdən dənizə Ermənistan iddiası ilə erməni xalqını tərbiyə ediblər. Və birdən-birə təbii ki, bundan geri çəkilmək də mümkün deyil. Çünki insanların şuuruna bu hopub. Ona görə də Ermənistan hakimiyyəti həm ictimai rəydə formalaşmış və bərkimiş bu fikrə qarşı ciddi şəkildə dayanmaqdan müəyyən qədər çəkinirlər. Və Ermənistanda müxalifət də bu məsələyə ciddi şəkildə istinad etməkdədir. İkinci bir tərəfdə Ermənistanın özünün təbii ki, yaranmış situasiyadan istifadə edərək, xüsusilə Rusiya ilə münasibətlərindən və Qərbdən əldə elədiyi dəstəkdən, açıq dəstəkdən istifadə edərək Qarabağda yaşayan ermənilərə bir status almaq niyyətindədirlər. Onlar Ermənistana verilmiş, istifadəsinə verilmiş Laçın dəhlizindən ruhlanaraq hesab edirlər ki, Qarabağın statusuna nail olacaqlar, amma bu mümkünsüz bir şeydir, çünki Azərbaycan xalqı heç vaxt bununla razılaşa bilməz. Və ikinci bir tərəfdən Ermənistan tərəfi öz xalqına izah eləməlidir ki, mövcud situasiya inkişaf perspektivləri necədir və mən düşünürəm ki, Qarabağda yaşayanlar deyil, məsələn Ermənistanın özündə yaşayan ermənilər Azərbaycanla münaqişə və müharibə ehtimalından həmişə çəkinirlər və bu onlara lazım deyil, onlar sülh şəraitində yaşamaq istəyirlər və düşünürəm Ermənistan hakimiyyəti həmişə öz siyasətində buna istinad etməlidir. İkinci bir tərəfdən Ermənistan əgər Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə status ala bilməsə belə öz müttəfiqlərinin xüsusilə Fransa və Qərbdəki müttəfiqlərinin regiona təsir imkanlarını qoruyub saxlamaq üçün Qarabağda münaqişəli vəziyyətin davam etməsində maraqlıdırlar. Bu düzdür, birbaşa danışılmış məsələ deyil və tərəflərin razılaşdırılmamış maraqlarının qorunması deməkdir. Düşünürəm ki, bu situasiyanın qalmasına Ermənistan da maraqlıdır daxili ictimaiyyə idarə etmək üçün və ona açıq aşkar dəstək verən Fransa da maraqlıdır.
Bəli.
Və regionda daim olaraq sülhməramlı qüvvələrini saxlamaq əzmində olan Rusiyanın da siyasi maraqlarına bu situasiya cavab verir. Hı-hı. Lakin Rusiyanın burada bir fərqləndirici məqamı var, o da ondan ibarət ki, Rusiya problemin aktiv münaqişə fazasına keçməsində maraqlı deyil. Onun indiki şəkildə dondurulmasını istəyir, amma biz görürük ki, münaqişə alovlanmaq istiqamətində gedir. Kimlərsə onu körükləməkdədir.
Bəli, bəli.
Və təbii ki, bu körüklənmə Rusiyanın maraqlarına zidd olsa da Ermənistanın qərflərinin mənafilərinə cavab verir.
Aydındır. Cənab Rəhimli, yəni bu vəziyyət ki, siz bunu bizə açıqladınız və bu elə müşahidə edilir. Bu vəziyyət, yəni hər an nəzarətdən çıxa bilər, yəni hər an hərbi qarşı durmaya çevrilə bilər və siz də söhbətinizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, yəni bu il 2023-cü ildə bir qarşı durmanın baş verməsi ehtimal olunur. Nə qədər yəni bu həqiqətə uyğundur? Yəni bunu nəzarətdə saxlaya biləcəkmi Rusiya, Azərbaycan ermənisən, yoxsa hər an çıxa bilər bu nəzarətdən, bu yəni hərbi qarşı durma fazasına keçə bilər?
Məsələ bundan ibarət. Biz ciddi şəkildə analiz etməliyik ki, bu qarşı durmanın baş verməsi hansı tərəflərin mənafilərinə uyğundur. Çünki 2020-ci ildən müharibə dayanandan üzü bu yana Ermənistan özü də silahlandırılır. Hı-hı. Və bu təbii ki, növbəti müharibə daha şiddətli ola bilər. Amma bununla yanaşı Azərbaycanın Rusiyanın qarantı ilə əldə olunmuş şərtləri yerinə yetirilməsə, Azərbaycanın da öz torpaqları üzərində suverenliyini təmin etmək üçün müharibə etməkdən başqa yolu qalmır.
Aydındır.
Ermənistan hakimiyyəti isə 10 noyabrda razıladığı razılaşmanı erməni xalqına sona dək qəbul etdirmək gücündə olmayıb və müxalifət bu məsələyə çox ciddi şəkildə müqavimət göstərir və belə görsənir ki, bu razılaşmanı sona çatdırmaq gücünü ortaya qoya bilməyəcək. Qərb ölkələri də Qafqaz bölgəsində mənalı nəzarəti ilə razılaşa bilmir.
Aydındır.
Və göründüyü kimi onlar da artıq regiona girmək üçün
bəhanə axtarırlar.
yegane yolun müharibə vasitəsilə baş verəcəyini düşünürlər və bu istiqamətdə addım atırlar və qərb ölkələrinin hər bir addımı münaqişənin yenidən alovlanmasına dəstək vermək xarakterini daşıyır və bütün tərəflərin gedişləri göstərir ki, müharibənin olmaq ehtimalı daha çoxdur, amma
aydındır.
Yalnız Rusiya bu müharibənin olmaması üçün canfəşanlıqla çalışmaqdadır və Rusiya da düşünür ki, onun cənub sərhəddində bir müharibənin başlanması regiona səpələnə bilər. Xüsusilə də İranın şimalında da bu münaqişənin olması və indiki dönəmdə dünyanın yenidən bölüşdürülməsi deyilən bir prosesin başladığı dönəmdə o qədər də effektli deyil. Ona görə də artıq burada iki tərəfin olduğu qeyd edilə bilər. Müharibəni istəyənlər və onu istəməyənlər, onun əleyhinə çalışanlar. Və təbii ki, əgər müharibə başlasa, mən düşünürəm ki, burada Azərbaycan tərəfinin itirə biləcəyi bir şey yoxdur.
Təşəkkürü bildirmək istərdim sizə. Sadəcə olaraq, mövzula bağlı son sözünüz, söhbətiniz varsa, əziz dinləyicilərimizə buyura bilərsiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Bəli, hörmətli dostlarımız, istənkli eşidənlər az öncə hörmətli ekspertimiz, politolog Mütəllim Rəhimli bizə danışırdı. Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı və biz arzu edərdik ki, regionumuza sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və tərəflər mövcud məsələləri danışıqlar yolu ilə, müzakirələr yolu ilə həll etməyə nail olsunlar. İnşallah ki, belə ola. Dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Cəsarəti olmayanın hər zaman bir bəhanəsi var. Bəhanə axtaran insan elə bugünü sabaha satar və nə bugünü, nə sabahından heç bir istifadə edə bilməz. Bütün anlarının qədrini bilən insan hər zaman yüksək zirvələrdə yaşayar və hamının gözü onun həyatında olar və hamı özünü çatdırdığı yerə çatdırmağa çalışar. İnşallah ki, hər zaman yüksək zirvələri yaşayasız dostlar və heç bəhanə olmadan həyatın gözəlliyi üçün çalışasız ki, həqiqətən bu ailənin başını ucaldar və ailə gözəl günləri yaşayar. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək. Ara Radiosu Tamaşa qrupu bu günümüz üçün bir radio tamaşa ayırmışdır.
Aran Radiosunun Tamaşa qrupu təqdim edir. Üzük Yazıcı Şahid Müştəkzadə Rollarda Fatimə Simzari Nasir Cəfəri Əmin Rəsuli Solmaz Maliki Şahid Müştəkzadə və Peyman Abdullah Prodüsör asistanı Ali Nuri. Səs mühəndisi Said Qobadi. Rejissor və prodüsör Amin Rəsuli.
insanları ihtiyaca iki hisseye bölünür ki keçecekler iddia olmuş dur ilk ferdi ve şahsi ihtiyaçlar ve ikinci içtimai ihtiyaçlar.
Selim. Ha? Yemek vaktidir. Gelirsen.
Ha? Ne yemek? Günorta olur.
Bəli. Uşaqlar sənə mətəldilər.
Yaxşı, siz yeyin, mənim hələ işim var. Görürsən ki, yazıram hələ.
Yaxşı.
Getmə, mənə bax.
Nə var?
O taxçadan bir kitab istəyirəm, onu mənə verəsən. Dur, taxçadan.
Hansını?
Elə bax onu. O dəri qapaq böyük kitab. Hə, onu zəhmət çək. Sağ ol.
Bu kitabları ne zaman alıbsan? Hiç ben bunları görmemiştim.
Onları ucuz satırdılar. Sodamız tuttu aldım. Ver bana ellerini ağrımasın.
Gel.
Sağ ol. Şimdi istesen gidebilirsin. Git yemeğini ye. Git.
Selim.
Ne deyirsen?
Deyirəm ki...
Sözünü dememiş. Bağışla o cöhərdən mürəkkəbdən getir. Bu mürəkkəb qabına biraz damcılat.
Gətirim.
Sağ ol. Get. Sağ ol. Yaxşı, yaxşı. Kifayət. Çox sağ ol.
Hə. İndi deyim.
Nəyi? Hə, eşidirəm, deyim.
Bu nə kitabıdır?
Bu fəlsəfə əsasında mövzular var bunda. Bu birisi də fəlsəfədən yazmış, ancaq başqa mövzuata da diqqət yetirib. Ürfan məsələsi var, hikmət var, bəli.
Selim, sen iki gün bundan evvel tibbi sahasında öğrenmirdin. O dal otaq bütün tibbi sahasında məlumat veren kitablarla işgal olunub.
Gel otur burada hanım, gel. Otur, rahat otur.
Yaxşı.
Mənə bir bax. Qulaq as. Elm qurtaran deyil. Tibbi var, sənayət var, astronomiya, kimya, fəlsəfə. Hamısına bunların alimlər məqalələr yazmış, kitablar, cüzvələr yazıblar. Ömürlərini sərf ediblər ki, bildiklərini bizlərə çatdıralar. Odur ki, qələmlər işə düşüb.
Bunu bilirəm. Sadəcə başa düşmürəm ki, niyə tibbi elmin boşlayıb, birdən-birə fəlsəfə ilə maraqlanırsan?
Mən tibbi sahəsində 28 kitab oxumuşam, xanım. İbn Sina'dan, Zəkəriyyə-i Razidən, Masuyə-i Təbibdən.
Niyə davam eləmirsən? Sən yaxşı həkim ola bilərsən.
Mən tibb elmini öyrənirəm bilməkdən ötürü. Həkim olmaq istəmirəm. Bunları sən bilməzsən. Elm dünyası başqa dünyadır. Mən bunların hamısını bilmək istəyirəm. Necə ki, nucumdan, ya başqa elmlərdən istəyirəm öyrənəm.
Pəs bu elm nə kara gəlir?
Kaş savadım olurdu. Kaş bilirdin sən də. Mənim canımdan bir his qaynayır ki, istəyirəm yalnız kitab oxuyam. Hər nəyi biləm. İstəmirəm bir şey dünyada olsun ki, mən onu bilməyəm. Sadəcə bilmək mənə kifayətdir. Öyrənmək. Oxumaq, bilmək.
Selim, sən elm öyrənməyi hər nəyə üstünlük verirsən?
Ha, üstünlük verirəm. Nə var?
Səhv eləmirsən?
Yox. Burada nə səhv ola bilər? Mən bu işimə inanıram. Mən öz işimə inanmışam.
Bu inanc hardan gəlmiş?
Qulaq ver deyim.
Yaxşı eşidirəm.
Ancaq bunu bir sirr kimi saxlamalısan. Öz aramızda qalacaq.
Yaxşı.
Bildim.
Bildim.
16 il bundan əvvəl rəhmətlik atam, o böyük müdrik insan, dünyasını tərk eləyən zaman oğlanlarını çağırdı, topladı başına. Bilirdik ki, əhəmiyyətli bir söz demək istəyir. Çün atamın dünya malından bir şey yoxdur. Sadəcə bizi görmək niyyəti də yoxdur. Biz getdik atanın qulluğuna.
Səlman, salam.
Bəli, ata, bəli.
Bəli, ata.
Buyur, buyur, burada yox.
Məni yönəldin qibliyə, sorry.
Atasan, belə demə, şəfaat aparsan inşallah.
Yox, ata, mən bu işi bacara bilmərəm.
Məsləhətdir. Qulaq verin. Bəli. Mənim halım bu gecə çox yavadı. Bilirəm, sübhü görmək imkanım yoxdur. Dedi kimi eləyin.
Bizi başsız qoyma. Səndən sonra biz necə yaşayalım?
Bu sözlər nə mənədi? Bu gündən ya var, kim qurdudan qiyamətə qalacaq?
Atacam, atacam, bu sözlər nədir? Sən olmasan mən dərdimi kimə deyərəm?
Ahi, sənin kimin icidin nə dərdi ola bilər ahi? Ata, ana, bir gün var, başqa gün yox.
Yox, yox atacan, sənsiz mən də ölərəm.
Heç kim başqasının olub olmamağından ölüb dirilməz. Qulaq verin biraz, vəsiyyətim var.
Atacan, atacan, mənlə qardaşlarımın nə ehtiyacımız var ki? Anamın da gözümüzün üstə yeri var. Hər nə sifarişi olsa olmalıdır.
Atacan.
Oğlum, vəsiyyət vacibdir. Bax, yoxdur. Yubanmayın, deyim qurtarsın.
Baş üstə, ata, baş üstə.
Ata, Səlim gəlməyib.
Düzdür, gəlməyib.
Mənim çox möhlətim yoxdur. Qulaq verin. Mənim dünya malından heç bir zat yoxum. Lakin sizdən istəyirəm, ilk öncə birbirinizlə, sonra ailənizlə yaxşı davranın.
Arxayın ol atacan, arxayın ol.
Əmin ol ata, söz veririk.
Bunların ədəb ərkanında söz yoxdur cihazı. Ancaq Allah səni bizə çox görməsin.
Mənim peymanəm dolub. Qulaq verin. Çox möhlətim Yoxdur.
Buyur atacan, buyur.
Buyur, buyur.
Allah, şükür edirəm ki sizin özünüzə aid eviniz var. Ailəm, sahibisiz, mənim də dünya malımdan təkcə bir üzük varım ki istirəm onu birinizə verəm.
Atacan, hansımızı o üzüge layık bilirsiniz?
Her birinize bir mektup bəxş edəcəyəm. Birisinin içinde üzük var. Ancak üzüğü alan gerek başka kardeşlerden gizli saklaya.
Necə istərsiniz atacan?
Ancaq sən yalnız birini qəbul edirsən, başqalarını yox.
Bunlar üçü də mənim balalarımdılar. Lakin o adam mənim diqqətimi cəlb edir ki, həyatında mülayim dolana və her işte etidalli ola.
Belki o oğul benim.
O adam ben olmalıyam, bilirim.
Dəqiq bilirim ki Selim değil. Sen de olabilmezsin.
Nece?
Yəqin ki
mənim. Mübahisiyə son verin. Gəlin yaxına. Məktublarınızı verin.
Ellerine canım qurban ata. İnşallah ki bu üzüğü saxlamağa qabiliyyətim ola.
Ola bilər ki mənim məktubumun arasında ola. Elə də elə ha.
Sözüm yadınızdan çıxmasın.
Bəli ata, bəli.
Evinizdə kimsəyə demədən açacaqsınız.
Səlim çox yubandı. Görəsən harada qaldı ya.
Səlim üzüğü neymiş? Başı kitab içində. Üzük mənə aiddir ana.
Sən ne edirsən üzüğü? Sübdən akşama xalçaların arasında işin keçir.
Ne edirsən sen? Sən ki dünya malına əhəmiyyət verirsən, üzük nəkarına gələr hə?
Sənin yüzlərcə üzüğün var.
Varım ki var.
Bu balaca üzüğün onu qorlamağa nə fərq edər sənə?
Mən atamın üzüğün çərçiviyə tutub başımın üstünü asacağım.
Üzüğün yeri barmaqdır. Həmi də atam dedi, onu gizli saxlamalıyım.
Üzük, nə oldu, nə oldu? Ana, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata.
Yəni, atam, atam. Aça. Gözləri yumma aça.
Səlim, beni evimə gətirdin oğlum. Niyə belə axta qaldın?
Səlim, atamız dünyasını dəyişdi qardaş. Atamız öldü.
Aç gözlərini.
Ata, aç gözlərini.
İncitmə, işin yok
değil. Mənəm Səlim oğlum. Yubandım ama geldim.
İşin yok değil.
Gözlərini aç ata, mənə bax.
Mən yolun çok cəzətlədi.
Yani atam da yerden gitti.
Sənə bir məktub koyup yazdığın altında.
Mənə məktub koyup?
Buradan yazarsan aparım.
Yazsanın altında məktub koyup mənə. Atam yok ya.
Beləliklə, mən məktubumu aldım. geldim onu təhlikdə yavaşca açdım.
Üzük məktubun içində idi?
Bəli.
Əmin misən?
Bəli ki, əminəm. Necə yanı? Atamın üzgü mənimki oldu. İnandım ki, mənim yolum atamın təsdiqinə nail olub. Atam təhcə mənim yolumu bəyənib, mənim işimi bəyənib.
Üzüki mənə göstərirsən, Səlim.
Yəni, sən mənə inanmırsan.
İnanıram. Yalnız bir şey axtarıram, ondan ötürü istəyirəm üzüki görəm.
Yaxşı. Gətirim.
Yalnız birinə demə.
Yox, heç kimsəyə demərəm. Heç kimsəyə. Arxayın ol.
Yaxşı, gətirdim. Bax, bu atamın yadigarı olan yeganə üzük. Çox möhtəşəmdir, çox əla.
Əminsən?
Necə yana? Bəli ki.
Bir şey demək istəyirəm, amma bilmirəm necə ola bilər.
Nə?
Bu üzük, Yatay, mən bir başqa üzük Səxavətin cəvahirat qutusunda görmüşəm.
Səxavət? Səlmanın qadını deyirsən. Ola bilməz.
Səhv eləmirəm, Səlim. Məncə ki, özü idi.
Yalnız Səlman... O belə var dövlətinə. Atamın üzücünün saxtasını cürrətdirib utanmadan.
Bilmirəm. Ancaq istəyirəm deyəm ki, sən o məktubun arasında olan üzüğün əsl olmağın...
Bu nə sözdür deyirsən əsl olmağından? Yəni atam
yox,
məni...
Yox, ola bilər ki...
Nə ola bilər? Nə ola bilər?
Ola bilər ki, sənin ki...
Nə deyirsən? Mən başa düşünürəm.
Sağlar qardaşından xəbərin var?
Yox, onun başı ibadətlə qaldı. O dünya malını atıb.
Məncə sən bir iş görməlisən.
Nə iş?
Bu işi apar qaziyə.
Qaziyə?
Hı?
Yəni mən qardaşlarımı çağırım hakimin yanına.
Çarə yoxdur.
Gərək aydınlaşa. Gərək bu söz aydınlaşa. Atam üzücü mənə verib. Və ondakı üzük nədir? Yaxşı deyirsən. Yaxşı deyirsən.
Səlim, sən nə cəsarətlə məni məhkəməyə çəkirsən?
Bağışla, qardaş. Lakin bu üzücün müəmmasını həll etmək lazımdır.
Nə müəmması? Atamın üzücü məndə, tamam.
Bax, qardaş. Atamız istəyirdi ki, üzük birimizə yetişir. Elədir?
Elədir.
İndi necə ola bilər ki, iki dənə üzük ola bu ortada? Birisi səndə, birisi də məndə.
Atamızın bir dənə üzüğü vardı. Bunu biz üç qardaş yaxşı bilirik.
Elədir.
Məncə də elədir.
O üzük də məndədir, qurtardı.
Necə o səndə ola bilər? Məndə də bu var, bax. Ha.
Bu üzük çox mənimkinə bənzəyir. Lakin aydındır ki, saxtadır.
Saxtadır. Mənim üzüğüm lapdı əsl.
Səhv edirsən, qardaşım.
Necə qardaş? Sağlar, sən də mənim kimi Səlmanın üzüğünün saxta olmağına inanırsan?
Bəli, o üzük əsl ola bilməz.
Necə?
Yaşa, bax Səlman qardaş, mən sağları şahid istəmişəm, o da məni təsdiq edir.
Atamın üzüğü məndədir.
Səndə?
Mənim məktubumun arasındaydı və indi də buradadır. Baxın.
Aha, sən nə danışırsan?
Sözün nəhayətini mən deyirəm.
Baxa bilərəm o üzüğü.
Üzük?
Bu nə? Aydındır ki, saxta üzüktür.
Başa düşmürəm. İndi üzük oldu 3 dənə. Səndə də bu üzükdən var.
Səlim, bu üzük bir dənədir. O da məndə. Hə. Mənim yalan deməkdən xoşum gəlmir.
Bundan böyük yalan?
Hə. Siz hamınız yalan danışırsınız. Üzücü atam təhcə mənə verir. Siz məni dəli edirsiniz. Bu nə demək?
Mən də başa düşmürəm bunun məhkəmiyə nə münasibəti. Məndən soruşsaydınız, deyərdim, üzük məndə.
Ancaq bu məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam mənim işimdən xoşlanırdı.
Əsla belə deyil, qardaş. Məndəki üzük əsl olmalıdır. Çünki atam... Elm sahəsində çalışanları çox sevirdi, həməşə də deyərdi.
Xatırlamalıyam ki, rəhmətlik atamız bir zahid idi, bir müqəddəs adam.
Elə idi.
Və elə bir kimsə mənim kimin mömin insandan artıq razılaşar.
Allah atamıza rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Lakin mən üzücün sənə aid olmasına inana bilmirəm.
İnana bilmirsən də.
Ora baxın, deyəsən qazının qapıçısı... Bizə işarə edir. Qapını açdı. Deyir, gəlin. Durun, gedək.
Gedək. Bir məhkəməyə ayaq qoymamışdım ki, o da qardaşımın mərhəməti ilə oldu.
Hal-hazırda mənim sizinlə heç düşmançılığım yoxdur, qardaşım. Sizi də sevirəm. Ancaq sadəcə bu məsələ aydınlaşmalıdır.
Mənə də. Gərək biləsən ki, səhv eləmsən.
Gedək.
O qərarı hakim verməlidir.
Gedək.
Yaxşı, görəcəksiniz.
Görəcəksiniz. Üzük məndədir.
İnana bilmirəm. Dayanın, mən də gəlim.
Necəm, bu belə illər bizi dolandırıblar. Mənim ağlıma bax, Elə zənn edirdim ki, atam məni qardaşlarımdan irəli bilirmiş. O üzücü mən gözümün ağı qərəsi kimi saxlamışdım. Demək ki, baxın görün qapını kim döyür, qapını açın. Baxdıma bax, yalnız atamdan intizarım yoxdur. Axı necə ola bilər, bir alim, bir həkim, o xəsiyyətdə adam? İnanmıram. Ana, sən? Xoş gəlmişsən, ana. Nə yaxşı iş gördün, bizə qonaq oldun.
Çox sağ ol, çox sağ ol, Səlim. Amma mən qonaq gəlməmişəm.
Doğrudur, anacan, doğrudur. Bura sənin öz evindir. Xoş gəlmişsən.
Bugün üzükləri apardınız qazıya. Hər birizdə o biri qardaşların üzücün şübhəli bilib çalışdı ki, onu təqsirkar tanıtdıra.
Ana, ana, səni kim xəbərdar elədi?
Mən bilərəm. Həmi də bilirəm ki, hakim də kəşf etdi ki, üzüklərin heç birisi əsas ataz deyən üzük deyilmiş.
Niyə, ana? Sən hardan bilirsən? Heç başa düşə bilmirəm. Yəni atam hiləkarmış. Öz oğullarını aldadıb, saxta üzük verib. Buna necə inanım? Buna necə inanım mən axı? Qazı yəqin səhv eləyib.
Yox, oğul, yox. Qazı səhv eləmir ki. Çün...
Çün nə mənə?
Atanızın üzücü məndədir.
Ha? Sən nə? Necə? Bu nə söz deyişdirəm, ana?
Doğru, dürüst söz. O üzük məndədir.
Zarafat edirsən. Axı, necə belə bir iş ola bilər? Atam demişdi ki...
Demişdi, hər biriniz ki, həyatınızı yaxşı apara bildiniz, üzücü ona...